Πάμε όλα αυτά λοιπόν να τα συζητήσουμε και να ζητήσουμε το σχόλιο του κυρίου Κεγκέρογλου, του κυρίου Βασίλη Κεγκέρογλου, βουλευτή Ηρακλείου, γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεγκέρογλου.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα και στους δυο, καλημέρα και σε όσους και όσες μας ακούν τούτη την ώρα.
Ωραία, να είστε καλά. Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό και εσείς το έχετε επισημάνει, ενώ εσείς κοινοβουλευτικοί.
Θα σας έλεγα εξ αρχής ότι ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την προετοιμασία της σχολικής χρονιάς και που υπάρχουν αρκετά θέματα που πρέπει να ρυθμιστούν και έπρεπε να ρυθμιστούν, θα ήταν δικαιολογημένη, αν όχι αναγκαία, η συζήτηση των όποιων νομοθετικών ρυθμίσεων. Δεν πρόκειται όμως περί αυτού. Δεν πρόκειται, δηλαδή, την προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς. Πρόκειται για θέματα που χρειαζόταν περαιτέρω διαβούλευση, συνεννόηση, επιστημονική τεκμηρίωση, διάλογος για να προχωρήσουν. Καμιά μεταρρύθμιση στην παιδεία δεν πέτυχε εάν δεν είχε προηγηθεί ουσιαστικός διάλογος για να υπάρχουν πρώτα απ' όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις απόψεις των επιστημόνων και ιδιαίτερα και των πολιτικών κομμάτων. Έχουμε επομένως την άποψη ότι δεν είναι το καλοκαίρι με την έννοια του θέρους, αλλά η διαδικασία που ακολουθήθηκε λάθος και δεν θα αποδώσει καρπούς.
Ναι.
Η κυβέρνηση προχωράει.
Τώρα με την ελάχιστη βάση αγωγής έγινε ένας θόρυβος, ας πούμε. Όλα τα κόμματα είναι απέναντι. Η κοινωνία, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς.
Υπάρχουν δύο διαφορετικές θεωρήσεις. Η μια λέει ναι ή όχι στη βάση. Παλιότερα ήταν 9 του 10, τώρα είναι μεταβλητή ανάλογα με το τμήμα και το πανεπιστήμιο και φτάνει μέχρι και το 14 σε ορισμένες περιπτώσεις. Και η άλλη άποψη είναι αυτή που εκφράζουμε εμείς στο κίνημα αλλαγής, που λέμε ότι πρέπει να αλλάξει συνολικά το σύστημα, έχει εξαντληθεί πριν απαξιωθεί, να μην απαξιωθεί, και να αλλάξει ως προς το θέμα που έχει να κάνει με το εθνικό απολυτήριο. Είναι η ώρα να θεσμοθετήσουμε το εθνικό απολυτήριο και από εκεί και πέρα λύνονται και τα θέματα της βάσης, διότι το εθνικό απολυτήριο είναι η βάση. Mm-hmm. Ο έχων το εθνικό απολυτήριο έχει και την πρόσβαση. Ναι. Κοιτάξτε, η συζήτηση επιστημονική, ας πούμε δύο λόγια, έχει αντικρουόμενες απόψεις. Για ποιο λόγο? Το αν περάσει τη βάση ή όχι ένα ποσοστό ή το σύνολο ή κανένας, έχει να κάνει με το βαθμό δυσκολίας των θεμάτων. Ποιος εξασφαλίζει ότι ο βαθμός δυσκολίας των θεμάτων είναι σταθερός από χρονιά σε χρονιά και στα συγκεκριμένα μαθήματα? Και ποιος είναι αυτός που έχει τη δυνατότητα να μετρήσει το βαθμό δυσκολίας για να δούμε αν εξ αυτού, μιλάω και ως εκπαιδευτικός, εξ αυτού το μεγάλο ποσοστό έγραψε κάτω τη βάση. Είναι πολλές περιπτώσεις που έχουμε δει στο παρελθόν, δεν είναι γενικός κανόνας, αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που σε συγκεκριμένα μαθήματα, στη φυσική ας πούμε που είναι και το αντικείμενό μου, είχαμε 95% αποτυχία. Σε συγκεκριμένα θέματα, έτσι.
Ναι, ναι.
Είχαμε, επομένως, υπάρχει ένα ζήτημα, το πώς το εννοείς. Εξάλλου, η διαδικασία δεν είναι εισαγωγικές με την έννοια όποιος περνά τη βάση μπαίνει. Όποιος περνά τη βάση μπαίνει, δεν το διασφαλίζει κανείς ότι όποιος περνά τη βάση μπαίνει. Ναι. Είναι διαγωνιστική για να φτιαχτεί σειρά προτεραιότητας.
Κατά τα κτίριες είναι στην πραγματικότητα.
Έτσι, μπράβο. Είναι διαγωνιστική. Δεν είναι, λοιπόν, είναι διαγωνισμός. Δεν είναι εξέταση, on-off. Τώρα με τη βάση πάει να γίνει ένα μειχτό σύστημα. Δεν είναι η βάση, δεν σου διασφαλίζει όμως ότι αν περάσει τη βάση θα πεις. Σου λέει, ναι, είναι προϋπόθεση για να καταταχθείς. Εντάξει, είναι μια άποψη λοιπόν αυτή. Εμείς διαφωνούμε επομένως στο να συνεχιστεί η συζήτηση πάνω σε αυτό. Κανείς δεν λέει ότι σε τμήματα που έχουν σημαντικό ρόλο και τα λοιπά πρέπει να παίρνουν με 2, 3 και 4 και 5, έτσι, φοιτητές. Κανείς δεν το λέει αυτό. Και δεν μπορεί να το υποστηρίξει επιστημονικά, έτσι. Αλλά πρέπει να δούμε τα έτσι.
Λέμε κάτι άλλο, βέβαια. Για να πούμε και την αλήθεια, κύριε Γκέρογλου, δύο πράγματα συνέβαιναν όπου μπαίνανε με τέτοιους βαθμούς φοιτητές. Ή εκείνη τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά δεν είχε ζήτηση το τμήμα στο οποίο μπήκαν και ως εκ τούτου το δήλωσαν ό,τι και να άγραψαν πέρασαν, ή υπήρχε κάποιο ειδικό μάθημα που ούτως ή άλλως απέκλειε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που...
Έχει σχέση η θέση. Υπάρχει τμήμα στο Ηράκλειο που έχει, ας το πω, ένα μέσο όρο εισαγωγή στο 12. Το λέω τώρα χωρίς να ανταποκρίνεται, αλλά το λέω ενδεικτικά.
Ναι.
Η αξιολόγηση του τμήματος σε σχέση με, με αντίστοιχα των Αθηνών είναι πολύ πάνω. Τα αντίστοιχα των Αθηνών έχουν μέσο όρο 17. Γιατί παίζουν σημασία και άλλα πράγματα στην αξιολόγηση των φοιτητών. Έτσι. Είναι το τμήμα επιστήμης υπολογιστών στην Κρήτη, που είναι στο Ηράκλειο. Είναι πρωτοποριακό. Το αδικεί ο μέσος όρος των βαθμών, εάν αυτό θεωρηθεί ότι είναι ένα στοιχείο της αξιολόγησης του. Ναι. Αν πάμε και αξιολογήσουμε τους αποφύτους, βλέπουμε ότι εκτοξεύεται. Εκτοξεύεται, κυριολεκτικά. Άρα, το σημερινό σύστημα, που μέχρι τώρα έχει προσφέρει τα μέγιστα χωρίς να λαβωθεί η αξιοπιστία του σε μεγάλο βαθμό, σε σχέση δηλαδή με την αντικειμενικότητα, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να αναμορφωθεί με την εισαγωγή του Εθνικού Απολυτηρίου, όπως έχουμε εμείς ήδη. Και από εκεί πέρα λύνεται και η διαφωνία αυτή που υπάρχει, να υπάρχει βάση ή να μην υπάρχει. Όταν έχεις αποκτήσει το Εθνικό Απολυτήριο, ξεκινάμε από εκεί, δικαιούσε να δώσεις κατατακτήριες.
Κύριε Κεγκέρογλου, επειδή έχουμε δει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις όλα αυτά τα χρόνια.
Για τη φετινή χρονιά όμως, για τη φετινή χρονιά, λόγω των ιδιαιτερότητων που υπήρξαν, δεν έπρεπε να επιμείνει η κυβέρνηση στην εφαρμογή. Mm-hmm. Για τη φετινή χρονιά. Ακόμα και αν επιμείνει, ακόμα δηλαδή και για αυτούς που συμφωνούν, υπάρχει θέμα με τη φετινή χρονιά.
Ναι.
Το επιχείρημα ότι για όλους ήταν η πανδημία. Δεν ευσταθεί.
Ναι,
δεν ήταν οι συνθήκες οι ίδιες παντού. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν έγινε το μάθημα με τον ίδιο τρόπο. Δεν διασφαλίστηκε αυτό. Υπήρχαν τα τοπικά lockdown. Υπήρχαν πολλές διαφοροποιήσεις στην οικογενειακή, οικονομική, κοινωνική ζωή. Δεν είναι μόνο αν το σχολείο έκανε συνεχώς μάθημα εξ αποστάσεως.
Και ήρθε το κερασάκι στην τούρτα.
Άρα για τη φετινή χρονιά δεν έπρεπε ούτως ή άλλως να εφαρμοστεί.
Τώρα, επειδή είστε και εκπαιδευτικός, δεν βλέπετε έτσι ως πολιτικό σύστημα, εννοώ. Γιατί έχουμε δει πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις όλα αυτά τα χρόνια, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, δηλαδή ακόμα και στην ίδια κυβέρνηση από υπουργό σε υπουργό. Δεν βλέπετε να αλλάζει αυτό το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων κάποια στιγμή? Να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις, να έχουμε κάτι άλλο.
Σας το είπα ήδη, ότι έχει κλείσει το κύκλο του, πρέπει να πάμε στο Εθνικό Απολυτήριο.
Δεν ακούμε όμως κάποια συζήτηση,
και
έτσι.
Και πέρα, ναι, θέλει, δεν άνοιξε γιατί επικεντρώθηκε στη βάση. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη βάση.
Δυστυχώς έτσι χάνονται οι ευκαιρίες, επικεντρώνονται σε ειδικά θέματα και δεν γίνεται.
Όχι τώρα μόνο.
Όχι τώρα, πάντοτε έτσι γίνεται.
Και όταν ήρθε η ρύθμιση για την εισαγωγή της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, τότε καταθέσαμε την πρότασή μας ολοκληρωμένη, αλλά η συζήτηση ήταν στο ναι ή στο όχι. Στο ναι ή στο όχι, δυστυχώς. Τώρα στο νομοσχέδιο περιέχει ένα σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την αξιολόγηση. Ένα πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης μας έχει ταλανίσει. Mm-hmm. Είναι ναι ή όχι στην αξιολόγηση το ερώτημα που πάλι συζητιούντανε.
Από
έπρεπε
ποιον?
Να είναι πώς, το ερώτημα είναι πώς πρέπει να γίνει η αξιολόγηση, ούτως ώστε να είναι χρήσιμη για την παιδεία, για τους ανθρώπους, για τους μαθητές και τους φοιτητές, πώς πρέπει να γίνει η αξιολόγηση
και να είναι και αντικειμενική.
Από ποιον?
Να προάγει την εκπαίδευση. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι ναι ή όχι στην αξιολόγηση. Γι' αυτό εμείς τοποθετήκαμε επί της αρχής που λέει αν πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση ή όχι. Με ένα καθαρό ναι, πρέπει να υπάρχει η αξιολόγηση. Το θέμα είναι να διαμορφωθούν και οι συνθήκες να γίνει αξιόπιστα και με τρόπο που θα προάγει. Και ένα σημαντικό έλλειμμα είναι ότι ενώ προβλέπει επιμόρφωση σε αυτούς που δεν θα αξιολογηθούν με τους απαιτούμενους, ας το πούμε, με τους απαιτούμενους βαθμούς, προβλέπει επιμόρφωση, πολύ σωστά. Δεν προβλέπει λοιπόν το σύστημα επιμόρφωσης. Πού θα πάνε, γιατί τα ΠΕΚ, τα περιφερειακά εκπαιδευτικά κέντρα, επιμορφωτικά κέντρα, καταργήθηκαν από την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και δεν επανασυστήθηκαν, γιατί δεν προβλέπεται ένα σταθερό σύστημα επιμόρφωσης καινούριο που θα έπρεπε να προβλεφθεί, ούτε καν η ενδοσχολική επιμόρφωση. Επομένως, ένας σωστός θεσμός κινδυνεύει, επειδή μπαίνει και κάτω από τον ασφιχτικό έλεγχο της διοίκησης της εκπαίδευσης, η οποία οι διατάξεις του νομοσχεδίου αυτού έχουν, είναι απόλυτα προβληματικές, προωθούν την απόλυτη κομματικοποίηση της διοίκησης, και η λέξη μου είναι απόλυτη, κομματικοποίηση, γιατί κομματικοποίηση μπορεί να χαρακτηριστεί πολλές φορές και η επιλογή κάποιου προσώπου που ανήκει σε μια παράταξη. Αυτό δεν είναι κομματικοποίηση. Το θέμα είναι αν η επιλογή του γίνεται με τρόπο που να οδηγεί στο να είναι όλοι κομματικοί. Έχουμε λοιπόν ένα πρόβλημα με το σύστημα διοίκησης που επελέγει. Οι αρετοί των εκπαιδευτικών δεν υπάρχουν πλέον, καταργήθηκαν και διορίζονται εκπρόσωποι του Υπουργείου στα υπηρεσιακά συμβούλια που θα καθοδηγούν και την αξιολόγηση. Άρα κινδυνεύει η αξιολόγηση κάτω από αυτό το ασφιχτικό κλειό και την έλλειψη συστήματος επιμόρφωσης να απαξιωθεί και να δώσουμε επιχειρήματα σε αυτούς που είναι εναντίον της αξιολόγησης. Με αυτή την τοποθέτηση νομίζω ότι γίνεται κατανοητό ότι ήθελε περισσότερη δουλειά, διάλογο για να πετύχει όλο αυτό το εγχείρημα. Ειδικά για την αξιολόγηση που είμαστε εμείς θετικοί, πιστεύουμε χρειάζεται και σε δεύτερο χρόνο συζήτηση και συμπληρωματικές ρυθμίσεις και παρεμβάσεις.
Μάλιστα. Τώρα, να συνδέσουμε λίγο την εκπαίδευση με την πανδημία. Ακούσαμε χθες τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αποφάσισε ότι δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των εκπαιδευτικών αυτό. Τώρα έχει πολλές αναγνώσεις μετά τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των υγειονομικών, ίσως η κυβέρνηση δεν ξέρω αν επανεξέτασε έτσι, τη στάση της, γιατί λέγαμε ότι υπάρχουν φόβοι ότι μπορεί να συσπηρωθεί ένα αντιεμβολιαστικό κίνημα με την υποχρεωτικότητα. Πώς τοποθετείτε το κίνημα αλλαγές απέναντι σε αυτό, κύριε Κεγκέρογλου?
Εμείς θεωρούμε ότι καταρχήν δεν πρέπει κατά προτεραιότητα ήδη να έχουν εμβολιαστεί. Ήδη. Ορισμένες κατηγορίες οι οποίες έρχονται σε επαφή είναι άνθρωποι της πρώτης γραμμής και για τα νοσοκομεία και τις μονάδες πρόνοιας και για την εκπαίδευση κατά προτεραιότητα έπρεπε να έχουν ήδη εμβολιαστεί. Έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Τώρα έρχεται η συζήτηση επειδή απέτυχε η προσπάθεια να πιστούν, να ενημερωθούν και να υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα εμβολιασμός και στην εκπαίδευση, έρχεται η συζήτηση αν πρέπει να γίνει υποχρεωτικό ή όχι η επιβολή. Οι ανάγκες για την προστασία της δημόσιας υγείας και της ζωής του ανθρώπου λένε ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικός, πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά. Υπάρχει η άποψη ότι αν νοσήσεις δεν χρειάζεται, αλλά κάποιοι λένε άρα να νοσήσω υποχρεωτικά για να αποκτήσω μόνος μου αντισώματα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι εγώ για ιδεολογικούς λόγους δεν θέλω, κτλ. Εμείς θα πρέπει, η πολιτεία, η κυβέρνηση, θα πρέπει να ξεχωρίσει αυτούς που είναι για ιδεολειπτικούς ή άλλους λόγους αντιδραστικούς ενάντια στο εμβόλιο από αυτούς που θέλουν ενημέρωση και αυτούς που έχουν φόβο για τον εμβολιασμό. Αν τους ξεχωρίσει αυτούς, δεν χρειάζεται να είναι νομοθετικά η υποχρεωτική ρύθμιση, αλλά θα γίνει μέσω της καμπάνιας, μέσω της ενημέρωσης, μέσω της πειθούς. Με αυτή την έννοια, θεωρώ ότι εκεί πρέπει να επικεντρώσει και όχι στις νομοθετικές ρυθμίσεις για επέκταση της υποχρεωτικότητας. Για επέκταση νομική της υποχρεωτικότητας. Ναι. Υπάρχει όμως η υποχρέωση να εμβολιαστούμε όλοι, όσοι δεν έχουμε νοσήσει και δεν έχουμε αποκτήσει αντισώματα και όσοι δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας που να μην επιτρέπεται ο εμβολιασμός, όπως είναι η έλλειψη μυοπαταλίων, σύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών, έτσι, πάντα, είναι υποχρεωτικό εκ των πραγμάτων. Το αν χρειάζεται, το αν έρθει η κυβέρνηση να το κάνει και νομικά υποχρεωτικό, είναι γιατί αποτυγχάνει το σύστημά της να πείσει.
Της πειθούς.
Καλά, η δική σας εντύπωση τώρα προσωπικά, μια και συζητάμε μαζί, είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η υποχρεωτικότητα. Δηλαδή, όταν αποσύρεις τόσους ανθρώπους από τη διαδικασία, πώς θα τους αντικαταστήσεις, με ποιες διαδικασίες?
Πολλές δυσκολίες υπάρχουν σε πολλά επίπεδα. Αλλά οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα επίπεδο πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι μπορούν να συνοηθούν με τους γιατρούς τους. Δεν έχουμε μορφωτικό έλλειμμα στο επίπεδο των εκπαιδευτικών, με την έννοια ότι είναι όλοι απόψεις της Πανεπιστημίου κτλ. Δεν το λέω με την έννοια, με διαφορετική έννοια. Άρα υπάρχει η δυνατότητα της επικοινωνίας. Άρα λοιπόν στον χώρο αυτό υπάρχουν οι δυνατότητες για την ενημέρωση, για να μην υπάρχει κόσμος ανενημέρωτος. Θα υπάρχει όμως κόσμος που για ιδεολειπτικούς ή άλλους λόγους αντίδρασης δεν θα θέλει. Είναι άλλη κατηγορία.
Πάντως...
Αυτή είναι ένα θέμα δηλαδή που δεν μπορείς να το επηρεάσεις με την επιστημονική άποψη, γιατί
ισχύει και τελικά μπορεί
να μην, αλλού, ναι.
Να μην πρέπει να είναι και ο στόχος σου, δεν νομίζω ότι θα μπορέσεις να καταφέρεις τίποτα με τη συγκεκριμένη.
Αλλά αν πεις όλους τους υπόλοιπους, ναι. Αυτοί θα μείνουν λίγοι.
Έτσι είναι. Πάντως, πανερχόμενοι στο νομοσχέδιο και κλείνοντας με αυτό, δεν φαντάζεστε ότι θα υπάρξουν αλλαγές της τελευταίας στιγμής ή κάποιες από τις προτάσεις της αντιπολίτευσης πιθανόν να συζητηθούν και να ενταχθούν, από ό,τι φάνηκε και από τον Πρωθυπουργό χθες, θα πάει με το...
Οι βελτιώσεις που δέχτηκε ο Υπουργός και έδωσε είναι νομοτεχνικού χαρακτήρα, κόμματα, τελείες, τέτοια
ναι,
λάθη.
Ναι, δεν είναι σε ουσιαστικά.
Επί της ουσίας δεν υπήρξε. Τώρα είναι και δύσκολο το σύστημα, ας πούμε, της επιμόρφωσης, το οποίο είναι μια μεγάλη παράληψη του νομοσχεδίου, να το φέρει τελευταία στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο, έτσι. Πώς θα το φέρει τελευταία στιγμή. Άρα, αν έχει τη βούληση, θα χρειαστεί να νομοθετήσει το επόμενο διάστημα το σύστημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για να συνδεθεί με την αξιολόγηση. Το λέω ενδεικτικά. Mm-hmm. Και αυτό είναι άλλη μια απόδειξη ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη διαβούλευση.
Κύριε Κεγκέρογλου, σας ευχόμαστε, τι να πω, καλό καλοκαίρι, σε λίγες μέρες κλείνει και η Βουλή, θα ξεκουραστείτε.
Ναι, την Παρασκευή θα διακόψει και θα ξανα... είμαστε πάλι εδώ την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
Ωραία. Με το καλό.
Καλές διακοπές.
Άστε καλά.
Για χαρά, καλό
και εσείς, και εσείς. Με υγεία, γιατί και η ιδιαίτερη πατρίδα σας έχει τα προβληματάκια. Οπότε...
Έχει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, βεβαίως. Δύσκολη η κατάσταση. Δύσκολη. Πλησιάζει στο κόκκινο.
Να αυτό. Να είστε καλά, κύριε Κεγκέρογλου.
Να πάνε όλα καλά, για χαρά.